Bakçı Jordi Bastır. Heferen. Ha! Jermaine Defoe! Cam Orton! Aşırı tesayin! İnsan biraz yaştan! Arıtma gol for Christian Gehenkşler'e!
Offside er endelig tilbake til de deilige, deilige stemmene og skrikene til Kasper Wikestad, a.k.a. Skrikestad. For noen nydelige hymner han får ut av seg, altså, det er nydelig. Vi har en gjest i dag, Alexander.
Det har vi, ja, det er ikke meg.
Nei, og jeg er Joakim da, som vanlig. Og vi har en gjest, han kommer fra Stavanger. Stakkars gutten har opplevd å bli knust på Stavanger stadion i helga. Velkommen til deg, Sander Haugan.
Hei, takk, takk. Jeg har kravlet ut av Obos-kjelleren min og kommet med inn i studio, så det er gøy.
Deilig, deilig å ha med litt folk som også holder med lag som er i den ligaen under.
Vi fauna brett, vi.
Det gjør vi. Og gutta, hva skal vi prate om i dag?
Nei, vi skal ta for oss ny Arsenal-trener Unai Emery.
Oi.
Og vi må jo ta for oss Godse og Molde, som har skuffet i Eliteserien i år.
Så skal vi se på den kommende Champions League-finalen, og så skal vi se på det største oppgjøret som venter i helgen, nemlig oppgjøret mellom Rosenborg og Brann.
Oppgjøret mellom pest eller kolera. Eneste som må være er Lillestrøm.
Hvordan gikk det med Vålerenga i helgen?
Fy faen, hvor dårlig det går an å være! Ronny Deila, hvis jeg hører en gang til i et intervju, vi har hatt en god treningsuke, så blir jeg så forbanna.
Jeg har vel hatt en god treningsuke da.
Ja, men da må du faen meg vise det da. Hvor er den gode treningsuka når du begynner kampen? Den er bare kastet rett ut. Nei, det er helt fryktelig.
Og så Daniel Berntsen da.
Æsj,
og Daniel Berntsen
altså, jeg gir deg et tips nå, gutta. Sånn 100%. Hver gang en ex-Vålinga-spiller spiller mot Vålinga, sett en hundrings på at den skårer. Det skjer alltid. Daniel Berntsen, Herman Stengel, Bilal Njai. Lista kommer til å fortsette i år. Og sist, men ikke minst, så skal vi ha luksusproblem. Så nå er det bare å benke seg og kose seg videre.
Jeg heter Unni Arstein, og nå lytter du til Offside.
Det er helt riktig. Vår stjernekeeper Unni Arstein drar deg rett inn i Offside på Studentradion i Bergen. Nå skal vi prate om noe som skjedde rett før vi gikk inn i studio her, faktisk. Det var masse rykter i går kveld, og så ble det endelig bekreftet. Unai Emery er ny Arsenal-trener. Hva kan vi se? Første inntrykk?
Her er vi vel litt uenige. Jeg er ikke sånn voldsomt imponert. Altså selvfølgelig, han vant Europa-ligaen tre ganger på rad med Sevilla. Han vant vel også Ligue 1 med PSG. Men altså det jeg husker han for fra den tiden i PSG, det var jo det at han kastet bort denne 4-0-ledelsen over Barcelona i Champions League i returoppgjøret. Jeg vet ikke, han slår meg som litt veik, rett og slett. Jeg ønsket meg kanskje en med litt grann mer pondus, men jeg synes kanskje også at i denne toårskontrakten så ligger det kanskje en anerkjennelse fra Arsenal sin side, og at de også er litt usikre på denne ansettelsen selv, rett og slett.
Ja, altså, det jeg tenker da med en gang er jo sånn, jeg følte liksom de kjører safe. Fordi det er ikke noe press på Emery. Han har ikke noe å forsvare. Han har ikke vært noe syk noe sted. Og Arsenal har vært dårlig nå. Det er litt sånn, hva synes du, Sander? Er det liksom sånn litt for safe valg?
Altså det er liksom et navnevalg da, at du har valgt Unai Emery. De fleste vet hvem han er. Men jeg er jo litt mer positiv enn det Alex er når du kommer til Unai Emery-ansettelsen. Nummer 1, han er 46 år, 47 år, nesten samme alder som Arsene Wenger, og han tok over Arsenal. Greit nok, han har ikke vært manager for Nagoya Grand Plus 8 i Japan. Men altså, han har bevist at han kan noe i Sevilla. Altså, Sevilla er ikke et lag med super mye penger. Han bygde opp et lag, 3 år på rad i Europa League-seier. Det er jo noe.
Så de kan hente en ny gjerrigknark, det er veien å gå.
Ja, det er jo kanskje det de har gjort da. Hente en ny gjerrigknark, og så tror jeg, det er litt vanskelig, for Unai Emery er ikke en type mange av oss har noe annet forhold til enn at han har vært i Sevilla og PSG. Og PSG-jobben er en egen verden. Der er det jo. Der er noen eiere som sitter, nå må du vinne en Champions League, ellers har du ikke gjort en jobb.
Altså, Sander, du hadde klart å vinne franske ligaen med PSG.
Ja, det ville faktisk
uten. Men han klarte jo også å tape den til Monaco da, den ene sesongen. Så på en måte.
Og det, altså det jeg tenker nå, altså Arsenal skal opp. De må opp. De har hatt to ekstremt dårlige sesonger nå. Den her var en av de verste de har hatt på lang, lang tid. Hvordan skal Emery få løftet Arsenal her nå? Hvordan skal han komme inn med ny entusiasme og bare... Nå skal vi være i hvert fall en topp 4-klubb og kanskje en utfordrer til Manchester City.
Han er jo nødt til å gjøre det til et mer bedre organisert lag i første rekke. Og da blir jeg litt sånn bekymret på Arsenal sin vegne, når jeg tror det var Petter Veland som skrev det, at etter hvert en av de trekkene som på en måte ble et sånt kjennetegn ved Emery i Sevilla i La Liga, var at de ofte røyk på at de gjerne ledet 1-0, og så skulle la de seg bakpå og skulle forsvare en ledelse, og så slapp de inn på slutten likevel.
Ja, for hvis du gjør det i Arsenal, da skal du like å se Arsenal fanty etterpå.
Da blir det bråk. Hvis du skal legge deg bakpå som Arsenal-manager, så må du i hvert fall forsikre deg om at det blir 3 poeng.
Ja, fordi det er litt sånn, you know blood, you can't attack man, blood fam. Da blir det sånn, står det der.
Jeg tror søsterproblemet for Unai Emery blir nok ikke nødvendigvis det som skal skje på banen. For du tenker på Arsenal, og han må inn og gjøre noen personelle endringer og roe ned enkelte spillere med sitt dødsel. Hva gjør du med han? Og det er liksom generelt det du har sett på Arsenal denne sesongen, er at du føler ikke de kjemper for trøye lenger. Nei. Og det er et problem Unai Emery, første dag på jobb, rett inn der, ta en prat med Ødsel, ta en prat med gutter som ikke har prestert, og så får du organiseringen plass etterpå.
Ja, fordi det, noe som må skje der er jo at det lekker jo som en sil bakover. Det må alt gå inn.
Jo, men dette er en klubb som er på vei gjennom større endringer. De har jo hentet inn Sven Mislintat fra Borussia Dortmund, som skal være head of recruitment. Emery jobbet under en sportsjef i Sevilla, så det er en rolle og et samspill som han kjenner til fra før av. Så blir det spennende å se gjerne hvor mye makt de gir Mislintat kontra Emery. Brendan Rodgers i Liverpool for eksempel ble det jo etter hvert mye krøll fordi de hadde dette transfer boardet som skulle gjennom alt, og nesten fikk inntrykk av at det nesten var sånne håndsopprekninger. Ok, skal vi signere han? Ja, nei, hvem er folk?
Men de klarte jo likevel å signere Andy Carroll da.
Jo, men på en måte du må finne en balanse der, så det blir litt sånn spennende å se hvor mye makt de år gir Emery etter å ha hatt en manager som har hatt all makt i 22 år.
Jeg tror det er en ekstremt god avgjørelse å ikke gå for Arteta. For Mikel Arteta var jo nevnt veldig mye, men det er jo et poeng som har blitt gjentatt så mange ganger, at han er ikke spesielt godt likt av fansen. Når han var i Arsenal, så var han stort sett skadet, og han har aldri vært manager før. Greit nok at han er assistenten til Pep i City.
Og det er også en enkel jobb.
Ja, det er en enkel jobb, og greit nok du vil la noen bygge, og Arteta kan sikkert være flink i jobben sin, for alt det jeg vet. Men sånn sett så har Emery gir mer mening for min del enn Mikel Arteta.
Ja,
jeg tror de fleste kan være enige.
Ja, for der tenker jeg jo at jeg føler United gjorde litt det samme med Ryan Giggs. Ryan Giggs ville jo veldig gjerne ta over etter Moyes der, men det var sånn litt for tidlig, du må kanskje gjøre noe først. Nå har han blitt sjef for Wales, sånn at du må begynne et sted, og du kan ikke begynne på den arenaen der med en gang.
Steven Gerrard også.
Ja, Steven Gerrard og Rangers.
Lampard kobles til Ipswich nå for tiden.
Det er sånn liker jeg. Du må bygge det opp, du må bevise at du fortjener å sitte der. Men altså, som vi snakket om da, Arsene Wenger har ikke brukt så mye penger og ditt og datten. Vi vet at Arsenal sitter på shitloads med gryn. Så mye gryn! Du bare kan tenke deg en fotballklubb. De kan jo bruke like mye som City United. Åpnes den lommeboka for alle sluser nå?
Det er jo opp til altså, han som har største parten av eierskapet, Stan Kroenke, og han her Ivan, som jeg aldri husker gitt navnet på, at satt City.
Ja, men er presset så stort nok? Så sjetteplass, ny trener, liksom, nå skal de begynne å bygge, må den åpnes?
Den må jo ikke. Spørsmålet er litt sånn, skal du falle for fristelsen nå og så hente inn masse forskjellig, eller hente inn noe skikkelig stort, og så plutselig så er det ikke Emery som er trener når den toårskontrakten går ut, og så kommer det inn en som vil ha helt andre spillertyper, eller helt da kan man jo sammenligne litt med for eksempel egentlig med byrival Chelsea, som nå har kjørt seg litt inn i den formasjonen som Conte har ønsket å spille med 3-4-3 og 3-5-2, som nå har veldig tydelige spillertyper til den formasjonen, men som du blir litt sånn, ja men ok, hva hvis man skal legge over til en med 4 bak igjen, eller den slags type ting. Så det er litt sånn å ikke kjøre seg for fast inn i ett spor og sette alle pengene på en hest.
Ja. Det er litt sånn, når det kommer til manager som skal ta over etter folk som har vært der veldig lenge, vi kan jo også ha eksempel i Manchester United. De har aldri kommet seg helt etter Ferguson. Og nå er det Arsenal, i min mening, må gjøre, er at de må ta et valg. Enten så må de, som du nevner litt, at de må ta det sakte og ikke gi en alt for mye, eller så må du gi en alt. Du må ta en Wenger approach her med at du har full kontroll, og så må du lage noe nytt. Du kan ikke lage samme Arsenal som Wenger hadde, men det er liksom i Arsenal sin spirit at ok, du har en mann som utformer klubben litt, Og om Emery er den rette personen, det vet jeg ikke. Men jeg synes i alle fall at hvis Arsenal styres vil ha noe ut av dette her, så burde de være åpne for det.
For vi må nesten bare ønske Unai Emery masse, lykke til. Det blir spennende å se om du kan heve Arsenal fra en sjetteplass. Jeg håper ikke det. Hold med oss, nå skal vi straks til Eliteserien. Vi skal prate om Strømsgodset og Molde, som har gjort det ekstremt ræva i årets Eliteserie.
Peter Larsen, du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Offside er tilbake. Nå skal vi snakke om hjemlig liga. Vi skal til Eliteserien. Vi skal ta for oss to lag som har skuffet oss veldig. Det er ikke helt akterutseilt for Molde, men Strømsgodset, som vi kan begynne med, ser helt forferdelig ut. Det er litt av den samme seriestarten de hadde i fjor. Men hvor lenge kan Skullerud overleve på disse seriestartene sine?
Nei, overleve på tross av disse seriestartene sine. Nå var det en supporterleder i Godsunionen som hadde bedt om et møte med klubben, så supporterne kan få lufte sine frustrasjoner litt. Og det var vel også mye møtevirksomhet på Marienlyst etter dette 4-0-tapet mot Kristiansund. Forståelig nok, fordi denne seriestarten til Strømsgodset har vært begredelig. Og kanskje så lever Skullerud fortsatt litt på det at han ble reddet av strålende høstsesonger for enkeltspillere som Basil Girardi og Ulland Andersen i fjor. Og nå skinner det litt igjennom igjen at de er litt tilbake på, tilbake til start.
Ja, men er de så avhengige av Girardi og Ulland Andersen? For de har ikke prestert i år i det hele tatt.
Nei, det Strømsgodslaget bærer jo et veldig stort preg av det enkeltspillere som må ta ansvar. Og Markus Pedersen startet veldig bra med å bøtte en del mål. Hjelper veldig godt på fantasy i alle fall. Men altså, en 13. plass med 9 poeng på 11 kamper, det er ikke... Nei, altså, det er ikke noe Strømsgodset skal ha.
De er ikke på kvalik på grunn av målforskjell. Altså, ja. de sliter, og det ser ut som at det er murringer inna der. De virker som at de har blitt litt sure og virker ikke helt hva de skal gjøre. Og så får de i tillegg, som du sa, juling av Kristiansund 4-0. Altså, hvor skal man begynne hen da? Han klarte å snu det i fjor. Er det noe som helst håp for at skulle du klare å snu det igjen?
Jeg synes det begynner å se litt vrient ut, altså. Jeg tror det ligger mye uforløst i det Strømsgodset, men når du ser hvordan de spiller nå, så blir spørsmålet litt om det ikke er et trenerbytte som må til for å få ut det uforløste potensialet. Innledningsvis i Strømsgodskarrieren, sant, så var det jo mye mas om dette her med formasjon, og skulle han holde seg til Strømsgodset-tradisjon, og hvordan vil han spille, og bla bla bla.
Ja, han ble jo slaktet når han spilte 4-4-2.
Ja, det var jo liksom da. Det var jo ikke måte på. Nå har han vel endt opp i en slags 4-2-3-1-aktig variant.
Ja, ja da.
Men han får det jo rett og slett ikke til å stemme.
Nei, og det jeg husker før sesongen, det er masse tro i Drammen og gode signeringer med Moss og Herman Stengel og de gutta der. Det er bare ingenting som funker.
Nei, altså, det ble litt symptomatisk for meg når de har Amal Pellegrino i troppen. Så tenker jeg, dette er ikke et lag som skal egentlig kjempe om titlen heller. Men som jeg sier, Strømsgodset var et lag der var knyttet ekstremt mye forventning. Jeg var i Drammen, og det var liksom, folk var jo helt syke i hovedet. Det var sånn, dette laget kommer til å ta seriegull i år.
Ja, ja.
Men det er rett og slett ikke godt nok, og det er ikke så mye annet jeg får sagt enn at ja, noe må skje. Om det er for Skullerud å begynne å spille på en annen måte. De gutta som var ekstremt gode på høstsesongen i fjor, kom tilbake og spille bra.
Ja. Men de hentet jo også Moss. Hadde jo fått nada ut av.
Ja, ingenting.
Knapt brukt han i tillegg.
Og når han spiller, så er jo ikke i nærheten engang.
Nei.
Han passer jo ikke inn. Men vi skal jo snakke litt om Molde også. Solskjær, det ser ikke helt bekmørkt ut for Molde. De har 17 poeng og er sånn midt på. Men de har noen sånn urovekkende resultater her, hvor de taper 4-0 mot Rosenborg. De dryker ut av cupen mot Brattvåg. De taper 3-1 mot Ranheim. Ser ikke ut i den andre omgangen
der. Tap mot Bodeglimt hjemme.
Ja, tap mot Bodeglimt hjemme. Og de resultatene har kommet veldig kvikt nå i mai-perioden. Begynner å brenne under føttene på Ole Gunnar Solskjær også.
Solskjær er vel kanskje i en posisjon i Molde hvor så lenge de ikke gjør det dårligere enn de har gjort til nå, så er det vel gjerne litt sånn at han bestemmer hvor lenge han gidder å holde på. eventuelt. Men det er jo ingen tvil om at det burde begynne å brenne litt grann. Og han virket jo oppriktig skremt etter at de røyk ut av køppen mot Brattvåg over at de hadde det bunnivået inne. Det tror jeg ikke han var forberedt på, rett og slett. Det virket ikke som det i intervjuene etter kampen i hvert fall.
Hva, Sander, synes du Solskjær mistet det litt, eller? Har han ikke den pikken han hadde i første periode?
Ja, første perioden var den klart beste. Altså, skjedde det et eller annet i Cardiff, selvfølgelig. Og jeg får litt sånn inntrykk at det ikke er det samme. Og nå forsvinner jo Haaland i sommeren, som i min mening er en stor spiller. Det er han i høyde også. Og Leke James har jo kommet inn. Men det er litt, altså, det er litt sånn som problemet med Strømskots har vært, med at enkeltspillere, så har du Sigurdsson eller Bjørn Bergmann,
ja, som stikker,
som forsvant, og ja. Da, oi, hva skal vi gjøre nå? Det er litt den der, Solskjær virker ikke som å ha den planen og den gjennomslagskraften som han hadde i sin første periode. Nei, nå er det litt mer vingling.
Men hva er målet til Solskjær her også? Altså, i den første perioden så var det jo åpenbart at skulle de vippe Rosenborg ned av tronen. Det klarte de, selvfølgelig brukte penger og alt det der. Men de hadde en klar, tydelig plan, et mål. Ikke en sånn denne typen visjoner som Vålerenga hadde om å bli Nordens beste klubb innen 5 år med Martin Andresen og Andrea Lomberto og hele
og Martin elsker Vålerenga.
Men hva er på en måte det endelige målet til Solskjær nå? Dette har han gjort før med faktisk enkelte av de spillerne og for eksempel Vegard Forren. Så det er litt sånn, hvor er dette Molde-laget egentlig på vei? Hva skal de oppnå? Hva er det langsiktige målet?
Og så stusser jeg på litt av det de gjør på overgangsmarkedet også. Altså, de har spisser i bøtter og spann. Og de mister da Bjørn Bergmann. Ja, det er synd, og kanskje må erstattes. Men de har allerede Amang, Braut Haaland og Brustad fra før i troppen. Så kommer Chima Chukwin. Hva i helvete er det han har gjort? Absolutt ingenting. Og så henter de inn Leke James i tillegg. Jeg føler liksom at det blir litt sånn smør på flesk, og spillerne er kanskje ikke så fornøyde som de var under første periode. Under første periode med Solskjær så var det jo folk fornøyde med å sitte på benken. De brydde seg jo ikke, fordi de vant og de utfordret Rosenborg, og de var best og ute i Europa litt sånn. Men nå så ser det ikke ut sånn. Folk ikke spiller nå, så tror jeg ikke de sitter og er glad på benken. Ruben Gabrielsen som plutselig blir benket og sånn, sitter ikke er fornøyd han da.
Nei, det er et generelt stort problem med den spillergruppen, føler jeg. At du må få noe kjempe for, som du sier. Før var det å få Rosenborg ned. Det kan jo fortsatt være et mål. Du kan være å få Ranheim ned fra treplass, for eksempel. Det kan være et mål, for alt jeg vet. Så det er en spillergruppe som må samles mer. Og Solskjær må steppe opp der.
Nå har jo Mark Dempsey fått sparken. Magnus Powell har fått sparken. Oddsen er ganske lav på at det blir Tor Ole Skullerud eller Ole Gunnar Solskjær neste ut. Min knapp er på Tor Ole Skullerud.
Ja, det,
om neste gang, hvis de ikke vinner neste serierunde, så er det snakkast å ha det bra til Tor Ole Toro, som vi også kaller gutten som tok over for Martin Andresen i Vålinga. Straks skal vi prate om årets Champions League-finale. Det blir en risare mellom Real Madrid og Liverpool. Et oppgjør mellom Cristiano Ronaldo og Mo Salah. Vinneren tar nok mest sannsynlig Ballon d'Or.
Jeg er Stefan Stamming, spiller midtstopper for Krasnodar. Du hører på Studentradion i Bergen.
En sovende Stefan Stamming drar deg med rett inn i Champions League finalen.
Alle, alle, alle.
Alle, alle, alle.
Nei, jeg er ikke gira.
Er du det?
Jeg er jo Liverpool-supporter.
Hala Madrid.
Nei.
Hala Madrid.
Null stress.
Nei, men det er Real Madrid mot Liverpool lørdag. Sikkert klokka 20:15. Nå har ikke jeg sjekket, men det er alltid Champions League 20:15. Det er bare å benke seg, rett og slett. For en helvetes finale det kommer til å bli.
Ja.
For det er to svært offensive fotballag som møtes. To av kanskje de desidert beste fotballspillerne denne sesongen i Cristiano Ronaldo og Mohamed Salah. Hva er det vi kan forvente oss av denne finalen?
Mål. Dette blir ikke 0-0 kamp som en straffekunk, fordi begge lag har ting defensivt. Liverpool føler jeg de har luket ut de personlige feilene, men det er mer hvordan Liverpool spiller generelt, at det er et lag som presser høyt. Det er et lag som ofte etter seg i store rom. Mens i Real Madrid så har du jo Marcelo da, som ja, en av verdens beste venstrebekker, kanskje den beste, og offensivt så er han gud. Men det er jo de rommene han etterlatt seg, og det er veldig vanskelig å forsvare noe hvis du er 50 meter ifra spilleren. Så det er de rommet bak Mohamed Salah. Nei,
har du sendt mail til Klopp om dette? Salah bør gå i rommet bak Marcelo.
Ja, men Liverpool-Roma, spilte, første kampen spilte Roma med tre mann bak. Det, hva endte det opp med? Jo, Salah bare la seg litt ut på kanten, hadde så mye bakrom. Samme greie kommer til å kjøre mot Real.
Ja, jeg tror kanskje Zinedine, eller Zinedine Zidane, har gjort hjemmeleksa si og vet at han må bryte litt opp for Salah der. Men blir det walk in the park for Real Madrid dette her, Alex?
Nei, nei, nei. Jeg er fryktelig spent.
Nei, nei, nei. Jo, selvfølgelig blir det det.
Nei.
Sett penger på over 3,5 mål.
Hadde du spurt meg når vi var på kvartfinalestadiet og sagt da at Real og Liverpool kommer til en finale, hvem vinner, så hadde jeg sagt Real. Og jeg mener fortsatt Real er favoritter, men det er noe så knepent etter hvert, for Real har vist det at de har slitt denne sesongen. De har store mangler i systemet flere steder.
Men de har alltid full kontroll i Champions League.
Jo, men du kan si det at i en ligasesong over 38 kamper så har de blitt avslørt mange flere ganger, og så har de på en måte kommet unna i Champions League med litt tur som alle må ha, for eksempel takket være denne Ulreich-manøveren på Santiago Bernabeu.
For eksempel.
Men så har de også en tilsvarende evne, altså de har, det er flere spillere her som i hvert fall har vunnet Champions League da to ganger på rad, og flere som også var med når de vant under Ancelotti. Så de har en sånn egen evne til å heve seg til finaler. Forrige sesonger hadde ingen tro på at de skulle hamre Juventus sånn som de gjorde, men da viste det seg jo det. Modric sa det i ettertid. Zidane hadde funnet det som den ene svakheten i Juventus-forsvaret. Innlegg langs bakken fra kantene. Mm. Det hadde han påpekt. Her kan vi utnytte det. Og det skåtte de jo to mål på, eller hva det var, i den finalen. Så Zidane er åpenbart god til å på en måte å se hva som kan være med på vippekampen i Real sin favør, og derfor så holder jeg de som knepne favoritter.
Du er vel på Liverpool-stadiet på favorittsiden?
Ja, selvfølgelig. Men jeg er veldig enig at Real Madrid er jo ikke noe lag å skimse av. Det er jo ikke sånn at Liverpool har fått trofeet. Det var det ingen som påstår heller, til og med ikke mest hardnakket Liverpool-sporterne. Men det handler om for meg, det blir sånn kamper i kampen. Du har hvor god er Cristiano Ronaldo, hvor god er Mohamed Salah. Og så er det også, det er en midtstopper på hvert lag i Ramos og Van Dijk, som jeg tror er veldig avhengig av de. Van Dijk har vært siste måneden helt outstanding i mine øyne. Det er vilt det han holder på med baki der, og han har fått skikk på Lovren. Lovren har blitt spitt og blitt en god midtstopper. Og så er det Ramos da, som har en erfaring. Han har jo vært her sikkert 200 ganger
men
før.
Men midtbanekampen, den vinner Real Madrid. Det er ingen i Liverpool som kunne gått inn på den midtbanen der.
Nei, jeg er enig kvalitetsmessig, men fordelen til Liverpools midtbane er den intensiteten de har. Altså det,
hvor mye lengre løper den Liverpool midtbanen enn den Real midtbanen?
James Milner.
Hør nå, jeg er enig i at når du sier navnet Jordan Henderson, James Milner og Jorginho Wijnaldum. Ja, men
Emrekar får ikke spille nå.
Nei, Emrekar, han sier han håper å bli klar for finalen. Jeg tror ikke han får være med i det hele tatt.
Nei, fordi han skal bort.
Han skal mest sannsynlig til Juventus.
Men og så får dere ikke de da.
Ja, det, ja. Poenget mitt er uansett at Liverpools midtbane, ja, de har ikke første touchen eller noen av de tekniske kvalitetene til Real Madrid sin, men det er den der å være som gribber. Altså, jeg var på Liverpool-Roma. Det var ekstremt å se på, spesielt Wijnaldum. Den fyren tar aldri pauser.
Nei.
Springer konstant. Og det tror jeg er noe som Real Madrid er jo profesjonelle, men det kan være en sånn undervurderingssituasjon der du har, ok, Toni Kroos og Luka Modric og Casemiro i midtbanen. Det skal være bedre spillere. Men innsats.
Innsats er alt. Men det er jo bare å sette seg ned og glede seg. Og jeg tipper alle her skal se matchen i hvert fall.
Ja, jeg gleder meg. Og så blir det åpningsshow med Dua Lipa. Det er jo
Og apropos, som en liten side note, så skal da Will Smith fremføre VM-låten.
Ja, det er sykt.
Will Smith? Ja. VM-låten?
Ja,
okay. Will Smith. Men er det noen bedre tidspunkt enn til å poppe en solo og sette seg og benke seg med potetgullposene foran magen og bare nyte?
Gjerne et par pils, kanskje.
Et solo.
Solo. Men, ok, greit.
Men,
skal få lov til solo.
Sist, hvem vinner?
Liverpool.
Er det syke i huet? Selvfølgelig. Real Madrid 4-2.
Real Madrid.
Noen må komme seg på jobb, for nå skal vi ha luksus. Uff. Problem.
For Norge et problem. Et luksusproblem.
Det er et luksusproblem.
Det er et luksusproblem.
Messi og Ronaldo,
Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba.
Luksusproblem i offside.
Da er vi tilbake til vår kjære prisvinnende spalte.
Prisvinnende.
deilig.
Ja, du må bare nyte og ta del i dette sammen.
Jeg er med i en prisvinningsfalte. Jeg skal skrive det på CV-en min.
Gjør det. Det er bioen din på Instagram. Men her i Luksusproblem, vi parrer opp vi ting innenfor fotballen. Eller ting som ikke er med i fotball mot noe som er i fotball. Alt som har med fotball å gjøre i hvert fall blir parret opp her. Og vi diskuterer og velger oss frem til en av delene. Og vi tror vi kan begynne med Alexander i dag.
Ja, det skal spilles mer enn en finale i Kiev denne uken. Fordi på torsdag så møtes Ada Hegerbergs Olympic Lyonnais og Caroline Graham Hansens Wolfsburg. Og da er spørsmålet rett og slett Hegerberg eller Graham Hansen.
Fy faen, det er ikke at du spør en gang. Det er null som helst tvil. Caroline Graham Hansen. Hæ? Hun kan gå og ta seg en bolle.
Jeg trodde dette skulle gå en helt annen vei.
Jeg hater Caroline Graham Hansen. Hun står og pisser på Vålinga.
Ja, Line Havet Vålinga rikker ned og er så høy på seg selv og kommer fra det der stedet oppi der og har spilt for Lino.
Ja, men ikke dette det du alltid etterlyser?
Nei, jeg pisser
på hun der. Ikke det mye mer interessant med sånne enn de, hvis hun har sagt, ja, håper både Line og Vålinga gjør det kjempegodt.
Nei, men du trenger
godt,
ikke å stå der. Hun spiller jo ikke Line engang. Hun spiller Wolfsburg. Og skal stå og smelle på den måten om elitserien i toppserien i Norge der. Slutt. Få det bort, Ada Hegerberg. For en fotballspiller. Hæ? For en fotballspiller,
ja.
Kjempegod,
ja.
Blir kåret til Europas beste. Eller om det var verdens beste. Når hun hentet den pokalen sammen med Cristiano Ronaldo der. Nydelig fotballspiller. Og hun, altså 10 ganger milevis over Caroline Graham Hansen på min.
Så hvis jeg skal oppsummere nå, så tror du prøvde å si at du foretrekker Ada Hegerberg.
Ja, ja.
Bare som hvis noe gikk tapt i vitten. Jeg velger å gå for Caroline.
Nei.
Av den enkle grunnen at hun har gjort en god sesong i Wolfsburg. Og i tillegg så trenger vi litt karakterer. Vi trenger noen som Joakim kan bli.
Ja, men hun er litt kjedelig.
Litt kjedelig. Selv om hun gir seg landslag og alt det greiene der. Jeg er for den der at Caroline Graham uttaler seg litt om lyn og våre.
Jo, men det er akkurat det der jeg er litt med på også. For jeg tror, sånn som det virker utad, så tror jeg Ada Hegerberg er en mye mer krevende lagvenninne å ha på laget enn det Caroline Graham Hansen er.
Ja.
Det er greit at hun vil få frem endringer på landslaget og mener at det er ting som bør gjøres på andre måter. Men jeg er ikke for å bruke streik som et virkemiddel. Nei. Når du er kanskje den beste spilleren på landslaget i utgangspunktet for å på en måte få gjennom dine synspunkter. Og det er jo åpenbart ingen av de ytterst få av de lagvennene som har vært enige også, siden ingen andre som har valgt å gjøre det samme.
Alex, noen må stå på krav, ellers skjer
nå,
ingenting.
Nå kommer det til å smelle godt. Men Caroline Graham Hansen 2-1 over Ada Hegerberg.
Det er faktisk spinnvilt. Dere velger bort den desidert beste kvinnespilleren i verden.
Nå pumper denne blodårene i panning ganske godt her.
Skru ned lyden litt på høytaleren våre. Eller noe stemmen. For da gikk en tromme inn her.
Ja, jeg gikk jo utenfor, nå må du slutte.
Jeg tuller.
Nei, men greit, da kan vi ta Sander.
Ok, jeg har en litt sånn ung versus gammel. Jeg har sett på troppene til VM. Og det er en ting som jeg biter litt merke i. Det er Englands tropp. Så jeg har jo, mine to spillere er Eric Dier, som er med i troppen. Og en spiller som ikke er med i troppen, med navn James Milner. Eller James Milner, som han kaller seg. Ja.
Det er så lett.
Nei, er det ikke det?
Det er så lett, James Milner. Fy faen for en kjedelig fotballspiller.
Ja,
kjedelig fotballspiller. Han er så klink god på Twitter, det skal han faen meg ha.
Ja,
for han er helt lik som den der fake accounten.
Hør nå, bare siste pitch. Hva hvis TV2 lager James Reiser? En ny versjon av, hadde han vært med i VM, så kunne du laget James Reiser. Du kunne hatt masse bilder av James Milner som holder på med ting.
Ja,
men nå sto du for halvannet minutt siden, og så hetset Caroline Graham Hansen fordi hun mente så sinnssykt mye. Og nå slakter du James Milner fordi han er dritkjedelig.
Ja, men
kan du bestemme deg her?
Ja, men Dyer er jo også kjedelig, men han er en ung fremadstormende fotballspiller. Kan bekle både defensiv midtbane og midtstopper. Har en knallgod fot, er god på huet. Passer mye bedre inn i den England midtbane. Jeg tror han kommer til å spille en mye større sentral rolle i det England-laget enn det James Milner noen gang har gjort eller kommer til å gjøre.
James Milner. Løper, står på. Kan bruke som venstreback. Kan bruke som midtbanespiller.
Overalt,
assist konge i Champions League
assist.
Denne sesongen.
Han har mest assist konge. Champions League i en sesong av alle
spillere.
Eric Dier er dritkjedelig.
Han har bare dunklet rek ballen, og så har Salah løpt den opp og skårt på sånn flaks.
Og argument nummer to er jo hvor mye de beveger seg. Du, Alexander, nevnte jo her hvor bevegelsene mine er. Jo, der, ja, han kan spille i mange plasser, men du stiller han jo på åpen plass, og så står han der og venter til noen kommer inn.
Har du sett Tottenham
James spiller? Miller, han springer og biter deg i leggen med en gang han
ser
ballen.
Har du sett Tottenham? Fy faen, det er så rigget det greiene. Det er så stygt.
En Tottenham-spiller, eller en som skal spille Champions League-finale mot de store guttene.
Åja, for de store guttene er ikke...
Poenget med, hadde ikke han gitt seg i landslaget, så skulle han vært i troppen.
For de store gutta, de er liksom ikke på, i VM.
Jo, selvfølgelig, men der er jo Iran og Marokko med.
Ja, men de store gutta der også, mitt poeng. Ok, jeg skal ha en litt sånn mesterskapsaktig, jeg faktisk. Vi skal ta formen i et mesterskap til de spillerne jeg skal ta. Om du har formen til Andrei Arshavin i 2008 EM eller formen til James Rodriguez i VM 2014.
Det var litt det jeg håpet du ikke skulle si, for da hadde det, hvis du ikke hadde sagt James, så hadde det vært veldig lett å si Andrei. Ja. Men
det er vel kanskje de to spillerne på som har spilt på, ikke en av favorittene som har utmerket seg mest i et mesterskap da.
Det vil jeg ikke si.
Men så er det jo litt, nå er det jo litt fare for at vi blir litt mer blendet av rett og slett det som er nyere i tid, som er James Rodriguez i Brasil. Men jeg vil jo kanskje si det at i forhold til, hvis du sammenligner forventningene til Russland før 2008 og forventningene til Colombia, som tross alt er et bra lag og stort sett alltid har vært et bra lag i VM-sammenheng fra Sør-Amerika, så ble altså, jeg ble mer overrasket over den prestasjonen som Arshavin leverte, og det enkelte lagkammeratene hans og
Roman
leverte.
Roman Pavlyuchenko,
Yuri Shirkov.
Jerkoff, sier det på engelsk.
Så kanskje en ørliten knapp på Arshavin altså. Men den, jeg synes den er veldig vanskelig.
Ja, jeg håpet ikke dette skulle komme. Andrei Arshavin og resten av de russiske gutta var ekstrem i det EM-et der. Og så er jo poenget, det snakket vi om tidligere også, hvordan man er god i mesterskap og så forsvinner. Og det var jo Arshavin. Eksempel nummer 1. Men for min del, jeg føler James Rodriguez var enda viktigere for Colombia enn det Arshavin var. For vi snakket om liksom Roman Pavlyuchenko, Yuri Shirkov, Zagwev var med på det laget der.
Ja, det var litt mer kollektivt
Russland. Det er et kollektivt Russland.
Akinfev som hadde hele Europa
som,
foran seg.
Som har spilt i samme land og sammen med hverandre siden de var 7 år gamle eller noe sånt. Ja. Men James Rodriguez min del var liksom enda mer magisk. Det var enda mer. Det var 5 mål han endte opp med toppskåreturneringen.
Ja, og kvaliteten på de skåringene. Du kunne jo ha de alle på høydepunkt.
Du går for fasiten, Sander. Det er så deilig. James Rodriguez. Faen, han bare smekka passninger overalt. Smekka ballen i mål. Var ryggen feil ved tverrvenna. Dunka den inn på hele volley. Rett inn, tverra inn der. Fy faen, hvor viktig
det var. Det var en her som ble overkant happy. Hæ? Fordi det var noen som endelig var enig med.
Men den, James.
Vi kan anbefale den videoen som heter FIFA 2014 World Cup Top 10 Goals.
Ja.
Nummer 1.
Få det på.
Der har du James.
Ja, der har du James. Og det er en nydelig fotballspiller. Og Arshavin, Alex, han kan du ta med deg hjem. Og så kan du sitte og kose deg med han i sofaen mens du ser på VM.
Og så kan, kan du tenke at Bart eller Joakim sitter hjemme med Ada Hegerberg og Erik Dyer og synes det på seg selv.
Synes det er veldig bra. Straks så skal vi snakke om storkampen i helgen. Rosenborg Brann. Det er bare å glede seg.
Hei, mitt navn er Niklas Gunnarsson. Jeg er 26 år og er midtstopper i Djurgården, og vi skal spille Europa det året her. Nå er jeg med Offside på Studentradion i Bergen.
Stor match i helga! Det er Rosenborg mot Brann. Det er andreplassen mot førsteplassen, og det er ikke den førsteplassen du tror det er, for det er ikke trønderne som ligger der. Det er nemlig bergenserne i de røde draktene med Henrik Kjelsrud Johansen på benk og på midtbaneplass. Stakkars gutt.
Dette var et antiklimaks. Jeg tror du skulle si Jerv Viking som foregår på søndag i Obos-ligaen.
Det er også en kamp du helst ikke vil se, men hvis du ikke har noe annet å gjøre, sett på den.
Ja.
Så ser du Jerv vinne 4-3-1.
Men Rosenborg Brann,
ja.
Hva tror dere der? Veldig viktig kamp nå. Det kan bli A-poeng hvis Rosenborg vinner den. Blir det det?
Det er jo to lag som har snudd litt performance nå. At Rosenborg har vært elendige, og så plutselig begynner det å bli Rosenborg igjen. mens Brann har vært ekstremt gode, så det har vært litt haltende i de siste kampene. Så, og jeg som fra Stavanger har jo veldig vanskelig for hvem vi skal heie på her. For det er jo en ting at vi liker ikke Brann, men vi liker heller ikke Rosenborg. Så jeg håper Ranheim bare 1-1 uavgjort, og Ranheim vinner, og så snakkes vi til våren.
Alex, du har vel forhåpninger nå. Nå begynner det å bygge seg opp i Bergen her, og flere begynner å tro på at gullet skal hjem. Det står at etter 11 serierunder så blir det, er det aldri et, altså så mange poeng etter 11 serierunder, så blir det enten gull eller sølv. Det er sett nå. Blir det gull eller sølv på Rosmo? Nei, på Brann.
Det blir gull eller sølv, men sannsynligvis
Vi er ikke redd for Ranheim, nei.
Men sannsynligvis så blir det nok sølv. Jeg hadde litt større forhåpninger for noen uker siden, men ikke det at de nødvendigvis, disse to uavgjort resultatene er ikke verdens undergang, men faktisk den skaden på Tayo Teniste, ekstremt ubeleilig. Brann kommer til å få kjempeproblemer nedover sin høyre side, med tanke på særlig hvor offensiv din bysbarn Biggie, Birger Meling, er.
Birger Meling.
Det kommer til å bli en veldig stor utfordring for Brann. Daniel Bråten er en grei høyreback, men han er ikke en fantastisk høyreback. Det er vel mulig at han kaster inn Ruben Kristiansen hvis han er friskmeldt helt, og at han da setter Gilly Rolandsson over på høyre, men han er fortsatt en back som er bedre fremover enn defensivt.
Ja, for nå får dere svi for at dere ikke registrerte Vidar Ari Jonsson.
Han på å si måtte jo til Island i gårsøgne på grunn av disse utlendingsreglene, ja. Men nå får Brann svi på grunn av litt manglende bredde i troppen, ja. Det er helt åpenbart. Nå, vi så det med karantenen på Sivert Helte Nilsen denne runden, som førte til at Lars-Arne Nilsen av en eller annen grunn satte og Dagic som anker, og det gikk jo akkurat som forventet. Kjente han givelig til den rollen fra Bosnia og Dagic, men da må de spille den ganske annerledes der nede.
Mannen som ble stakkars mann, ble hentet fra Bosnia, får tieren, skal liksom inn der, og så bare
defensiv midtbane.
Nei.
Nei, men spennende. Betyr mye for begge klubber. Er det her tidspunktet i sesongen hvor Rosmo virkelig kan vise at vi er friskmeldt og nå kjører vi på?
Det er det for begge lag. Altså Brann kan si at den lille dumpen vi har vært nede i nå, den er over, vi er tilbake igjen. Og Rosmo kan si at nå er vi faktisk back. Og så er jo, jeg liker ikke den hypen egentlig, fordi det er 11 serier under spilt, og det er så mye igjen. Og jeg føler de som tror at nå blir seriegull avgjort, det er å ta både sorger og glede.
Ja, for det er et nytt møte mellom Brann og Rosenborg senere i
serien. Ja, det er jo det. Og det som også blir spennende er, nesten uansett utfall, er Rosenborg skal ut i noen Europa League-kamper, som kommer til å ta litt tid, og kommer til å ta på kreftene. Og så er det jo Brann da, hva de gjør med, jeg er også veldig interessert i den høyrebekk-situasjonen. For både, det har også vært samarbeidet mellom Tino og Konsum, som har vært helt ekstremt. Og det som også er viktig nå med Daniel Bråten, er at da må Konsum fortsatt gjøre den jobben han gjør bakover, at han tar litt plassen til Bråten hvis han kommer
fram. Og så må Bråten passe på at han ikke blir for offensiv som Bekk.
For Birger Meling, farlig type.
Jeg er spent på hva inngang Brann velger, rett og slett. I de bortekampene de har spilt så langt den sesongen, så har de jo stått ganske høyt og ønsket å ta kommandoen. Det regner jo ikke med at de kommer til å gjøre på Lerkendal. Men altså, det vil ikke være krise for Brann sin del å tape her, men da kommer det en del viktige kamper nå i og rundt VM. Brann har Vålerenga hjemme i neste serierunde. Så har de Odd borte, og så har de Molde hjemme igjen før de følger opp med tur til Aspmyra. Sånn at nå kommer det et par sånne kamper, og hvis Brann nå får seg på en måte, hvis de får en skikkelig nesestyver, så de taper 3-0 eller noe, og hvis de da i tillegg skulle ryke ut av cupen, som Brann spiller mot Lillestrøm allerede da, det er Brann sin neste kamp etter kampen mot Rosenborg, fordi Lillestrøm jo skal ut i Europa-liga-kvalifisering etter hvert, så risikerer du litt at luften plutselig går ut av ballongen, rett og slett.
Vålinga, Brann, nei, Brann-Vålinga, det skal vi på.
Ja,
nei, du er kanskje i Oslo.
Jeg
skal. Så må vi se hvordan det går. Vi får se hvordan det går mellom.
Kanskje vi skal på Vålerenga Brann.
Ja,
senere
det,
på sommeren.
Det må vi. Nå blir det morsomt å se hvem som vinner denne kampen. Om Brann kan komme seg ut av sumpa, eller om Rosenborg virkelig er med i titelrese.
Ut av sumpen, som serielen.
Ja, eller ikke sump, minisump da, to øver til. Må komme seg back on track. Vi får se på lørdag. Er det, ja, lørdag? Nei, søndag. Kos dere på søndag.
Det er Mohammed Keita. Du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Offside er dessverre over for denne gang, men som vanlig er vi tilbake igjen neste uke. Det blir vel deg og meg også da, Alexander.
Blir fort det.
Ikke meg.
Nei, ikke Sander. Men hva skal vi se på i helga? Og vi kan begynne med meg faktisk, for vi har en skikkelig god match på Intility Arena. Eller har vi egentlig det? Vålinga, Pisserava, Lillestrøm, enda verre. Hva blir det? 0-0? Eller 1-0 til et av laga? Det er det vi kan håpe på. Jeg håper på 1-0 til Vålinga, og litt flaks, og litt... men Adam Larsen går og sier, surrer. Markus Sandberg, kom deg i gold. Vær så snill.
Merkelig å anbefale en kamp du tror blir 0-0, eller? Men er det greit?
Sånn er det, det blir en rysere.
Så, nei, det er ikke det. Klokken 6, så må man få opp skjerm nummer 2, enten man tar det på PC-en eller på nettbrettet, eller hva man gjør. For da er det opprykksfinale. BBC beregnet nylig at den kampen er verdt, jeg tror det var 1,6 milliarder kroner de landet på. Fulham mot Aston Villa, Ryan Sessegnon mot John Terry og Jack Grealish.
Hva mener du? Stefan Johansen!
Så får vi se om det blir Craven Cottage eller Villa Park, hvor det spilles Premier League fotball neste sesong.
Og så tror jeg du har en fin en på kvelden der, Sander.
Ja, for når du har sett ferdig norsk fotball og litt sånn leggsparking ned i championship, så er det en kamp på lørdagskveld 8:45 i Kiev. Du kan se han hjemme. Liverpool mot Real Madrid.
Og en liten fun fact der. Hotell i Kiev lå nå på et par og 20.000 kroner på et bestemt hotell. Hvis du bestilte det samme per natt for den natten da den kvelden med finalen. Hvis du bestilte det samme hotellet fra 6. til 7. juni, så kostet det 157 kroner natten.
Løpersjø!
Vi er ferdig. Vi takker vår kjære produsent Tar Elias Kvamme. Vi takker Sander Hauan, som er gjest i dag.
Hei.
Veldig bra. Og vi takker Alexander Losnegård for trofast lojalitet hver eneste sending. Og takk til meg, ja. Tusen takk. Vi snakkes neste uke, så får dere ha en strålende fotballuke foran dere.